Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Средба Заев Радев во Софија. Кои се можните исходи? Доктори изведуваат најсовремени операции, а болниците се во лоша состојба. Парадокс на македонското здравство. Со дивоградбите во Охрид и Струга не се постапува одлучно, обвинуваат еколозите. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев во Софија се среќава со бугарскиот председател Румен Радев во обид да се деблокира македонскиот евроинтегративен пат пред самитот на Европската Унија на 22 јуни. Ова е втора средба за една недела. Што може да се очекува? Дали ќе има конечен договор, дали ќе заврши без решение или пак тоа ќе се бара во фази? Ќе слушнете од прилогот на Фросина Димеска.
Македонскиот премиер Зоран Заев во Софија ќе има средби со бугарскиот политички врв со очекувања кои самиот ги намали. Откако кажа дека има чувството и на 22 јуни, кога е самитот на Европската Унија, нема да се реши проблемот со блокадата на Бугарија на македонските европски интеграции. Но сепак Заев остави простор за решение, велики дека не е невозможно да се дојде до него. Кои се трите можни исходи? Едниот е воопшто да нема помрднување. По пристигнувањето на португалскиот предлог кој минатиот во Скопје и Софија го донесоа еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и министерот за надворешни работи на Португалија Аугусто Сантош Силва, официјална Софија побара во патоказот кој што според предлогот треба да го подготви македонската влада да ги има и барањето од декларацијата која донесе бугарското собрание во 2019-та. Во таа декларација меѓу другото се зборува и за историски теми кои се сметаат дека допираат до македонскиот идентитет. Заев пак последниве недели се секојдневно кажува дека за македонскиот јазик и идентитет не се преговара. Втората можност е да има некакво решение во фази. Имено во Бугарија во моментот функционира службена влада која се формираше откако изборите не донесоа можност за коалицирање, па се распишаа нови кои треба да се одржат на 11 јули. Пред заминувањето во Софија Заев кажа дека работните групи имаат напредок за патоказот, набројувајќи теми кои се опфатени во него.
Е утврдена секторската соработка на сите нивоа со конкретни месец, три месеци, шест месеци, година, дена, континуирано или слично, и со интензитетот на закажување на историската комисија.
Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека и покрај договорот за можните така наречени технички прашања останува отворено дали тоа ќе биде доволно за Софија да дозволи преговарачката рамка за Македонија со Европската Унија на самитот идната недела.
Низиното влијание врз процесот е веројатно, како земја членка на ЕУ, е најголема во оваа фаза и тие тоа го проценија. Пред да започнат, пред освојувањето на преговарачката рамка и тие бараат специфични прашања кои што се однесуваат токму на оние потешки аспекти на спорот, да влезат во преговарачката рамка. Така да не е многу јасно како би можеле да направиме исчекор без договор на овие втори.
Политичката аналитичар Џенјел Незири типува дека можниот исход ќе биде Софија да го деблокира преговарачкиот процес за земја во уште на овој самит и усвојување или договарање на патоказ како ќе се имплементира договорот за добрососедство од 2017 година.
Предлогот на што стигна од Португалија предвидуваше читање на изјави од двете влади, но Бугарија најверојатно ќе бара и законски или можеби уставни гаранции.
Постигнувањето конечен договор пак се чини најневозможната опција ако се земат предвид престојните избори и неполитичката влада во Софија, а и најавите од двете страни.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од една страна, пациентите се жалат на лоши услови во болниците кои кубрат и со основни средства за работа, а од друга страна, само во последнава година лекари извршија 10 трансплантации на бубрези, 4 на срце и една на коски и коскена срж. Од стручната фела посочуваат дека ваквиот дисбаланс може да се надмине само со добро менаџирање на парите со кои располага одредена клиника. Марија Тумановска.
Покрај сите предизвици пред кои се најдовме во тешката пандемиска година, Македонија успеа да се вброи на листата на земји во светот каде што успешно се изведуваат трансплантации на органи. За една година беа спроведени 8 успешни трансплантации на бубрези, 4 на срце и 1 на коски и коскени ткива. Во исто време пак пациенти се жалат на лошите услови во болниците, недостиг на средства за работа, па дури и ситуации кога самиот пациент треба да си го купи потребниот лек. Хигиената е на ниско ниво. Во повеќето тоалети нема сапун, ниту топла вода, стари и распаднати се прозорците, расипани се апарат. Ваквиот дисбаланс во македонското здравство може да се надмине само со добро менаџирање на буџетските средства со кои располага соодветната клиника, смета доктор Фадил Цано од клиниката за инфективни болести.
Ова време, овој период на пандемија, искрено да ви кажам, немало нешто што изискувало клиниката се што ќе побараме ние на за кратко време не се исполнува тоа, но тоа не значи дека ќе биде секогаш вака и не значи дека порано било така.
Вели доктор Цана. Тој додава дека е потребно да се реновираат некои оддели од клиниката, а дел од парите би можеле да се инвестираат и во уредување на паркот околу клиниката, сугерира тој.
Не велам дека има се во смисол условите внатрешни. Например, на место да се направи паркот, па да се инвестира во поглед на тоа, да се реновира клиниката, иако што некои оддели кај нас се реновира, нема тоа со или собствени средства.
Дека постојат големи разлики меѓу условите во кои работат државните клиники, се согласува и поранешниот министер за здравство Ѓорги Оровчанец.
Имате за други гранки каде што нови технологии се воведуваат, нови начини оперативни, а имате установи каде што конзерватизмот во работењето е многу поизразен него што треба да биде, така да не се работи она што е тенденција во свет да се работи.
Вели Оровчанец. Тој тврди дека е многу важно медицинскиот директор на секоја здравствена установа да направи визија и план за работата на таа установа.
Нам ни треба да имаме барем 3-4 регионални болници каде што секундарна здравствена заштита ќе има солидна, а не постои тоа кај нас дефинитивно. Ќе се бута во клинички центар и да има еден клинички центар кој ќе биде одличен и менаджиран од едно место, а не да биде секој дуќан за себе, да биде под контрола и сопорт на одредени установи европски, да кажеме.
Нашите соговорници укажуваат на потребата од долгорочна национална стратегија во здравството, според која ќе се креираат здравствени политики за следните 15 години, а со цел да се знае како најрационално да се искористи и кадарот и опремата. Според нив, партиските политики во здравството од денеска за утре нема да донесат квалитетни и долгорочни промени во здравствениот систем.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Охрид се отстрануваат дивоградбите од плажите, Струга се солидаризира и тие отстрануваат платформи покрај езерото, но според нивниот градоначалник Рами Смерко, во градот нема дивоградби. Отстранувањето на дел од привремените конструкции и опрема од плажите на Охридското езеро не е спроведување на препораките на УНЕСКО за справување со дивоградбите, велат од граѓанската организација Фронт 2142. Прилог на Владимир Калински.
Општинските власти во Охрид и Струга деновиве одстрануваат нелегално изградени објекти и платформи на брегот на Охридското езеро во насока на исполнување на препораките на УНЕСКО за Охридскиот регион да го зачува статусот на светско природно и културно наследство. Иако градоначалникот на Општина Охрид Константин Георгиевски вели дека одстрануваат нелегално изградени објекти на плажите, градоначалникот на Струга Рами Смерко вели дека издале решение за отстранување на платформи бидејќи сакаат да бидат солидарни со колегите во Охрид, но според него во неговата општина нема диви градби. Собствениците на платформите кои се отстрануваат и во Охрид и во Струга пак велат дека граделе легално со сите дозволи кои ги добиле од општинските власти. Граѓанските организации од земјава која следат ситуацијата во Охридскиот регион сметаат дека и покрај отстранувањето на некои објекти властите и натаму не ги спроведуваат препораките на УНЕСКО, што според нив е противзаконски. Тие наведуваат дека Законот за управување со Охридскиот регион јасно дефинира дека одлуките на УНЕСКО имаат сила на закон, а нивното неспроведување значи прекршување на овој закон.
Поддржуваме ослободување на брегот од платформи, од конструкции, Меѓутоа, тоа не е ни отблиску на што го бара УНЕСКО. Она што ние имаме како информации и знаеме од терен, ниту локалните, ниту па централната власт не ја спроведуваат препораката која што е поврзана со демографијата. Не само што не ја спроведуваат, туку дел од активностите кои што ги преземаат се диаметралната спротивност на тоа што го бара УНЕСКО.
Вели Искра Стојковска од греганската организација Фронт 2142. УНЕСКО од 2017 година бара нелегалните градби на брегот на Охридското езеро да бидат отстранети, а општините да стават мораториум на било каква урбана трансформација во Охридскиот регион. Ова се само две препораки кои се повторени и во последниот извештај на реактивната мисија од јануари 2020 година. Во него јасно е наведено дека доколку не бидат исполнети сите 19 препораки, Охридскиот регион ќе биде ставен на листата светско природно и културно наследство во опасност. УНЕСКО вели дека властите треба да подготват и инвентар на градби, да направат проценка како тие градби влијаат врз животната средина и да ги урнат сите кои представуваат закана за природните и културни вредности на целиот Охридски регион, во кој се вклучени општините Охрид, Струга и Дебарца. Од Фронт 2142 посочуваат дека го поддржуваат ослободувањето на брегот на Охридското езеро, но наведуваат дека не знаат дали, како што била досегашната пракса, дел од отстранетите конструкции ќе се вратат откако ќе заврши сесијата на Комитетот за светско наследство, на која ќе се разгледува напредокот на државата во исполнувањето на препораките на УНЕСКО.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кина стана изборна тема во Унгарија. Контроверзниот проект на Кинескиот универзитет во Будимпешта ги стави договорите на премиерот Виктор Орбан со Пекинг во центарот на вниманието пред парламентарните избори во 2022 година. Пренесува Гоце Атанасов.
Во центарот на контроверзноста се плановите на владата за изградба на кампус од 1.800 милиони долари на Шангајскиот универзитет Фудан во Будимпешт. Документите што протекао покажуваа дека владата ќе земе заем од 1.500 милиони долари од кинеска банка за да покрие поголем дел од трошоците и да ги искористи кинеските компании за реализација на проектот до 2024 година. Плановите им дадоа енергија на разни унгарски опозициски партии кои планираат да изберат еден кандидат против Орбан следната година. По серијата медиумски истражувања за плановите на кампусот, што предизвика реакција, градоначалникот на Будимпешта, Гергели Карачони, кој се спротиставува на планот и размислува да биде опозициски кандидат против Орбан, објави дека улиците каде што треба да се гради проектот ќе бидат преименувани во Слободен Хонг Конг, Далай Лама и ујгурски мачиници, за да се потенцираат чувствителните прашања од досието на Кина за човековите права. Потоа следуваа протести во Будимпешта на 5 јуни, кога илјадници луѓе излегоа на улиците демонстрирајќи против плановите за универзитетот, кој треба да се гради на местото каде што предходно беше планиран студентски дом за унгарски студенти. Шефот на кабинетот на Орбан, Гергели Гюљаш, се чини дека по протестот се повлече, велејќи дека конечната одлука се уште не е донесена и дека плановите за кампусот ќе бидат подготвени за јавна дебата до 2023 година. Орбан на 10 јуни потврди дека ова прашање ќе биде ставено на референдум. Се во ова најавува долга и напната политичка пресметка додека Унгарија се подготвува за парламентарните избори до година. Опозицијските партии конечно се здружија против партијата Фидес на Орбан, со тоа што премиерот се соочи со првите неизвестни избори по три последователни убедливи победи од 2010 година. Опозицијата се изравни со Фидес во анкетите и ги избра како цели на кампањата блиските врски на Орбан со Кина и плановите за универзитетот Фудан. На 27 април Унгарија потпиша стратешки договор со Универзитетот Фудан, според кој кампусот во Будимпешта ќе биде отворен за 3 години. Тоа би бил првиот кинески универзитет во Европската унија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.